Sekojot Lietuvas un Igaunijas piemēram, Latvija plāno ļaut vidusskolēniem nekārtot valsts eksāmenu svešvalodā, ja skolēns jau būs nokārtojis kādu starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Idejas mērķus stāsta valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.
Mērķis varētu īsumā izteikties ir atvieglot cilvēkiem dzīvi patiesībā izglītības jomā un šajā pakāpē, kad jaunieši beidz vidusskolu, un stājas augstskolās, un tā skaitā ne tikai augstskolās, kas varbūt Latvijā, bet arī Eiropā un citur pasaulē.
Kā stāsta Catlaks, Latvijas svešvalodu eksāmeni nav automātiski atzīti ārzemēs. Šāda problēma ir kopumā vidusskolas izglītībai pasaulē. Tādēļ svešvalodas eksāmens ar atzītiem pārbaudījumiem var aizstāt daudz vietu Eiropā. Pārbaudījumi gan ir jānokārto noteiktos termiņos, turpina Catlaks.
Viņam vidusskolas laikā, ne vairāk kā divus gadus pēc eksāmena, ir jānokārto šis starptautiskais tests un jāiesniedz savā mācību iestādē nevēlākā nedēļa pirms centralizētā eksāmena. Tad mācību iestādes vadītājiem būtu jāpārliecinās, ka dokuments ir adekvāts, ja, ka tas atbilst, teiksim, tiem noteikumiem visiem, un tad viņi to sūtīs mums uz Valsts izglītības satura centru, un mēs salīdzināsim, pārbaudīsim autentiskumu ar to attiecīgo aģentūru, kas rīko šos testus. Un tad pieņemsim to, akceptēsim to kā centralizēto eksāmenu.
Nu, vispār manā laikā tas būtu bijis tā, tad visticamāk es būtu izvairījies no tā angļu valodas eksāmena, jo...
Mikus Riekstiņš pēc vidusskolas beigšanas mācījās Dānijā. Lai tiktu augstskolā papildus valsts angļu valodas eksāmenam, viņam bija jānokārto arī IELTS pārbaude. Viņš stāsta, būtu ērti nokārtot IELTS vispirms un par angļu valodas eksāmenu nedomāt.
Kas, man liekas, būtu daudziem studentiem ļoti būtiski. Tīpaši, ka tev ir tik daudz eksāmenu jākārtot, tad tas ir tikai vēl viens eksāmens klāt tam visam sarakstam.
Tikmēr Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas pārstāve Silvija Andernovica uzsver, starptautisko eksāmenu nokārtot ir grūtāk nekā valsts eksāmenu angļu valodā. Tādēļ angļu valodas zināšanas nekādā veidā necietīs. Turklāt viņa paredz, ka starptautiski atzīti dokumenti par angļu valodas zināšanām kļūs aizvien vajadzīgāki.
Mēs arī nebrīnītos vispārīgi, ka nākotnē Latvijas universitātes arī īpaši, kur mācību programmas notiek angļu valodā, ka viņas arī ar laiku varētu pieprasīt vai ne šitādas starptautiskos eksāmeņu rezultātus.
Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks stāsta, ka visdrīzāk skolēni valsts eksāmenu svešvalodās varēs aizstāt ar starptautiski atzītiem pārbaudījumiem jau nākamajā mācību gadā. Māris Kluga, Latvijas Radio.